Milí bratia a sestry, milí hostia, pokiaľ sú tu, podľa všetkého sme sa v tých úvahách z epištoly Jakoba dostali do tej poslednej 5. kapitoly. A ja by som si spolu s vami chcel prečítať ten oddiel, ktorý je zaznamenaný od toho 13. verša. Takže epištola Jakoba, 5. kapitola, v mene pánovom budem čítať od toho 13. verša. Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí. Je niekto veselej mysle? Nech spieva žalmy. Je niekto nemocný medzi vami? Nech si zavolá starších zboru a nech sa modlia nad ním pomažúco olejom v mene pánovom. A modlitba viery uzdraví chorého a pán ho pozdvihne a jestli urobil hriechy, odpustí sa mu. Teda vyznávajte si jeden druhému hriechy a modlite sa druh za druha, aby ste boli uzdravení. Mnoho vládze modlitba spravodlivého pôsobiaca. Eliáš bol človek, ktorý trpel podobným ako my a modlil sa horlivo, že by nepršalo a nepršalo na zemi 3 roky a 6 mesiacov. A zase sa modlil a nemu dalo dážď a zem vydala svoju úrodu. Tie posledné dva verše sú na budúcu stredu. Takže zatiaľ toľko z Božieho slova. Je to zvláštny oddiel, ktorý je popredkávaný otázkami, ale sú na ne aj odpovede. Ten nadpis toho dnešného večera by mal byť sila alebo moc modlitby. A aj tie úvodné piesne, teraz neviem, či to bol zámer, tak boli vlastne o modlitbách. A tak znovu len pripomeniem, že ten písateľ je apoštol Jakub, ktorý bol takisto človek podobný nám, ale mal jednu, tak aspoň to vnímam ja, mal jednu takú zvláštnu vec v sebe, a to, že mu veľmi záležalo na cirkvi. A mal veľkú starosť o cirkev. Mal tú opravdovú starosť o tie Božie deti, o tých, ktorí prijali pána Ježiša, ktorí sa znovu narodili. A už aj v tých predošlých kapitolách nám pripomínal veľa o trpezlivosti, ktorú by sme mali vlastniť a mať ako jednu z vlastností, ako veriaci ľudia, ako Božie deti. A tá trpezlivosť by mala byť zrejma z našich životov. Hlavne v tom praktickom živote. Nielen na takýchto zhromaždeniach alebo v takýchto situáciách, ako sme dnes, ale v tom bežnom praktickom živote by sa mala tá trpezlivosť prejavovať. Trpezlivosť spojená s tým očakávaním toho príchodu pána Ježiša, toho, ktorého my vyznávame, že milujeme. A tá trpezlivosť by sa mala prejavovať aj nakoniec v našich vzájomných vzťahoch, či už doma, v rodine, alebo tuto v zbore. Sme vyzývaní k tomu, aby sme sa nesťažovali jeden na druhého, tak jak to možno niekedy sa stáva, aby sme sa navzájom nehovárali, ale aby sme sa modlili jeden za druhého, aby sme si vyznávali hriechy, pokiaľ sa taká vec stane v našich životoch. Nemáme sa ani navzájom odsudzovať. A máme, a boli aj spomenuté určite tie príklady o tej trpezlivosti u toho apoštola Jakuba. V tej epištole bola reč o prorokoch a bol tam spomenutý Job. A tak keď máme si niečo povedať o moci alebo o síle modlitby, tak možno by sme mohli nejaké vety alebo definície si povedať, čo to vlastne modlitba je. A ja verím, že každý nejakú tú definíciu pozná alebo má. Dočítal som sa, že z praslovanského slova mold, ktoré znamená úpenlivo prosiť alebo vzývať Boha. Takže to je modlitba ako úkon, ktorý má takú ústrednú úlohu, a to v mnohých náboženstvách. V modlitbe sa vlastne človek obracia k Bohu. A nie je tým zámerom, aby s Bohom manipuloval alebo ho tlačil do nejakých vecí podľa svojej vôle, ale preto, aby sa naopak dokázal otvoriť a poddať Božej vôli. A to v tom význame byť k dispozícii jeho moci. Takým výrazom by mohla byť prosba, ktorá je zaznamenaná z úst Pána Ježiša v Evanjeliu Jánovu v tom 17. kapitoli. Nie moja vôľa, ale tvoja, nech sa stane. Takou známou definíciou je to, že modlitba je vlastne rozhovor s Bohom. Je to o tej komunikácii s tým, jak bolo tu spievané, ktorý vidí do môjho srdca. Tie skryté veci, ktoré vám sú zakryté, ale Pán Boh, Pán Ježiš do môjho srdca vidí a vidí, čo tam je. A vidí rovnako aj do vášho srdca. Niekto povedal, že modlitba je dýchaním veriaceho človeka. Je dýchaním kresťana. Tak ma napadá v tej súvislosti, že či náhodou nie sme už synali z toho, jak málo dýchame. Ja, či by sme nepotrebovali sa nadýchnuť častokrát, mnohokrát viac. No a potom aj v Božom slove máme zaznamenané, že tá modlitba sa dá deliť na vďaky, na prosby, na príhovory alebo prímluvy a takisto chvály. A teraz si skúsme každý za seba prebrať, ktorá tá oblasť tej modlitby v našom živote prevažuje. Jaká tá vyváženosť týchto štyroch pomenovaní, ktoré modlitba môže mať, jaká tá vyváženosť v našich životoch je, v našich modlitbách je. Koľko tam je prosby, koľko tam je vďaky, koľko tam je príhovoru alebo prímluvy za spoluveriacich a koľko tam je chvály. Stretávame sa s tým, že častokrát vieme prosiť. A stretávame sa aj s tým, že potom častokrát zabudneme poďakovať. Možno to hovorím len ja zo svojho života mi sa to stáva. Je tak trošku zažité medzi kresťanmi, že vďaky a chvály sú akousi dokonalejšou formou modlitby, že to je ako keby nejaký ten vyšší stupeň, vyšší level, ale stále zostávajú základným tie prosby, tie prosebné modlitby, lebo oni sú vlastne tak trošku späté s tým, aj ako sa my k Bohu približujeme, v akých situáciách, kedy je to častejšie a kedy menej. Obyčajne to v našich životoch býva tak, že prichádzame vtedy, keď nám je úzko, tak dokážeme prichádzať veľmi často k Bohu. A keď sa nám dobre darí, tak je to trošku inak. Taká opravdová, lebo naozajstná modlitba vlastne začína tam, kde sa dokáže tá ľudská duša úplne otvoriť alebo obnažiť pred Bohom. Je to taký paradox, keď vieme o tom, že Pán Boh do nášho srdca vidí, vidí do našeho vnútra a cez to všetko si naivne myslíme, že môžeme niečo zatajiť, že môžeme niečo schovať, že sa nedokážeme úplne otvoriť, úplne odovzdať, úplne sa vypovedať z toho, čo prežívame, čo v tom srdci máme. Je dobré si pripomenúť, že je potrebné, keď predstupujeme pred Boha, uvedomiť si, pred koho to vlastne predstupujeme, pred koho to môžeme prísť. A je dobré aj zvážiť, aké slova používame v modlitbe. Možno ste už počuli, sú ľudia, ktorí sa modlia tým spôsobom, že za každým druhým slovom hovoria Pane, Pane. A keď počúvate tú modlitbu, ja nechcem to kritizovať, neberte to tak, ale tá modlitba to je len kopec prázdnych slov. Pamätám si jeden príklad, keď jeden brat hovoril, ako si sa modlil, keď sa ma pýtal, ako si sa modlil, opravdovo, vrúcne, alebo tá tvoja modlitba nedošla ďalej, než je strop tejto miestnosti. Ako sa dokážeme modliť? Možno sa to stáva našim zvykom, že sa modlíme, že máme možno aj nejaký pravidelný čas. A potom je to o tom ľudskom chcení a nechcení a o tých výhovorkách, viete, a niekedy sa nám to nemusí dariť. Ako to je v našom živote? Čo to znamená učiť sa modliť? Učiť sa modliť znamená zároveň učiť sa veriť. Veriť Bohu, veriť Pánovi Ježišovi, ale takisto sa učiť ho milovať. Bez toho sa modliť to by bolo asi veľmi ťažké. Tak, jak už som spomenul hneď v úvode, že náš život, keď hovoríme, že žijeme s Pánom Ježišom, tak by sa to malo premietnúť do našich situácií každodenných, ktoré prežívame, do všetkých našich oblastí, do každodennej praxe. Pozorujú nás ľudia, susedia, pozorujú nás spolupracovníci, pozorujú nás aj doma, pozorujú nás ešte viac toho, než si dokážeme predstaviť. Takže ako je to s nami a s našou modlitbou? Nie je to tak, že prichádzame pred nášho Pána len vtedy, keď nám je ťažko, keď sa dostávame do nejakých krízových alebo kritických situácií v našom živote. Potom, keď to tak bije v našom živote, tak ako sa líšime od tých ľudí, ktorí žijú okolo nás? Viete, aj oni sa dokážu v tej poslednej chvíli dokážu volať k Bohu. Sme im podobní, alebo je to inak? Apoštol Jakub v tom 13. verši píše, trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí. Je niekto veselej mysle? Nech spieva žalmy. Keď som študoval, nie je to tak dávno, tak sme tam mali jedného prednášajúceho, ktorý nám oznámil, aké otázky budú v teste alebo na skúške. A keď videl to zdesenie v našich tvárach, tak nám vždycky povedal, bol tak dobrosrdečný, tak aj sa k nám choval. Buďte dobré mysle a všechno dobře dopadne. A viac menej mal aj pravdu, ale to bolo o tej jeho trpezlivosti s nami a o tom, jak dokázal nám v tom pomáhať a niekedy aj, jak sa hovorí, prižmuriť to oko. Je niekto veselej mysle, nech spieva žalmy. Jakub nás tu nabáda k tomu, aby sme o priazeň vlastne a o prítomnosť Pána Ježiša v našom živote stáli, aby sme sa jej nevyhýbali, aby sme nežili tak, že žijeme s Pánom Ježišom viac menej len na nejakých zhromaždeniach alebo na nejakých stretnutiach, kde sa stretávajú kresťania, ale že máme s ním vlastne, má to obecenstvo neustále. Nielen vtedy máme prichádzať pred Pána Ježiša, k tomu sme vyzývaní pred Boha, keď sa nám nedarí, keď je zlé, ale keď sa nám dobre darí. A to možno je ten problém. Ja si pamätám jednu pieseň, keď som bol mladý, tak sme spievali pieseň Nezabúdaj, čo Ježiš vykonal. Ona má niekoľko veršov. Nezabúdaj, čo Ježiš vykonal, za teba on život dal. Nezabúdaj, ako ťa miloval, zaspievaj mu pieseň chvál. A teraz v tom refréne je, len spomeň si na neho, keď sa ty dobre máš, keď radosť máš. Len spomeň si na neho a uváž, či pánu radosť prinášaš. A je zajímavé, že si dokážem ešte spomenúť na tie verše, pretože to bolo veľmi dávno, keď som tu pieseň ešte spieval, ale veľmi dobre sa hodí aj k tomuto textu. Nezabúdaj na neho, keď sa dobre máš. Nielen vtedy, keď prichádzajú ťažké chvíle v živote kresťana, ale vtedy, keď sa ti darí. Vtedy treba prichádzať s tou chválou, s tou vďakou, s tým poďakovaním za to, že aj takéto chvíle v našich životoch sú, že to náš Pán nám daroval takéto situácie. O čo tu vlastne ide? Ide o to, aby sme tú modlitbu nemali len akú tú berličku, viete, keď už nedokážeme chodiť, keď ľudia už majú problém s tým chodením, tak používajú tie pomôcky. Aby to nebolo len ako balíček tej poslednej záchrany, ale aby to bolo v otvorenom vzťahu s Pánom Ježišom. A ja to tak vnímam, že to je, keď to takto je v našom živote, že hľadáme Pána len vtedy, keď prichádzajú ťažkosti, tak je to veľmi sebecké. A dá sa povedať, že je to aj veľká opovážlivosť. Koľko sme dlžní chváli našemu Pánovi, koľko sme dlžní toho, tej vďaky. Od toho 14. verša do toho 16. sú verše, ktoré pre niekoho môžu byť veľmi tenkým ľadom. Niektorí tieto verše si vzali ako podklad tvrdení o uzdravovaní. U niekoho to vyvoláva rozpaky, niekto to používa ako doktrínu. Vznikajú také tábory ľudí, možno dva tábory ľudí, ktorí jedni tvrdia, že proste ozdravovanie neprestalo, že do dnešných dní trvá, a niektorí naopak to kategoricky vyvracajú a tak podobne. Dokonca by sme sa mohli stretnúť a stretávame si s tým, že niektorí si myslia, že veriaci človek by už nikdy nemal byť nemocný. Že by mal byť stále zdravý. No tak to potom nevieme, či by Zemeguľa uniesla ten počet ľudí, pretože de facto by kresťania nezomierali. Takže keby prišiel pán Ježiš pre cirkev, pre tých, ktorí mu odovzdali svoj život, tak by všetci odišli naraz zo zeme a neboli by tí, ktorí by museli z toho hrobu vstať a boli by len tí, ktorí by boli premenení. A my vieme, že písmo nám, Božie slovo nám hovorí o niečom inom. Ale sú ľudia, ktorí až fanaticky tvrdia mnohé veci. A jeden príbeh, ktorý ste asi počuli, sa stal taký tragický, keď v jednej rodine bol nemocný chlapec, narodil sa s cukrovkou, ťažkou cukrovkou a bez inzulínu. Vlastne by nebol možný jeho život a jeho otec, rádoby vzorný kresťan, tvrdil, že pán Boh toho chlapca uzdraví a všetok ten inzulín, ktorý mali doma, proste nejakým spôsobom vyhodil. Až prišla tá chvíľa, keď si chlapec mal vzať inzulín a nebolo ho, tak sa jeho stav dramaticky zhoršoval, až nakoniec musel zomrieť. A to, čo zarazilo všetkých tých ľudí, ktorí to sledovali, bolo to, že ten jeho otec fanaticky tvrdil, že pán ho vzkriesí z mŕtvych. Je to taká až zaražajúca vec, ale stala sa. Jak je to s uzdravením? Môže pán spôsobiť to, že človek bude uzdravený? Ja myslím, že to možné je, ale je veľmi je dobré veľmi citlivo rozlišovať to, akým spôsobom, v ktorú dobu a či vôbec. A záleží to na tom, aká Božia vôľa je v tejto veci. V predchádzajúcich kapitolách je napísané, ak pán bude chcieť a dovolí to, tak asi v tomto ponímaní si myslím, že uzdravovanie môže byť. Pán Ježiš môže dnes kohokoľvek uzdraviť, tak ako keď uzdravoval, keď žil na tejto, chodil po tejto zemi. Ale nie tak, ako si to niektorí premietajú a vysvetľujú, že to bude ako keby na povel, keď ja chcem, tak teraz ten človek bude uzdravený. Nie tak, keď on bude chcieť, tak to môže dovoliť. Potom je tu taká vec, kde sa píše olejom pomažúc hlavu v mene pánovom. Olej. Na čo sa používal olej? No určite tu nie je myslené, že to je nejaký rituálny prostriedok, ale olej ako liečivý prostriedok na rôzne rany, na rôzne choroby. Ten príklad o tom milosrdnom Samaritánovi poznáme všetci. Milosrdný Samaritán to bol človek, ktorý so sebou, keď to poviem tak odľahčene, nosil lekárničku. v ktorej mal obves, mal víno a mal olej. A ten účel, prečo to vozil so sebou v tom podobenstve, je napísaný. Keď videl toho zbitého, tak obviazal jeho rany, ale predtým ich dezinfikoval vínom, vyčistil a pomazal ich tým, pre ten hojivý účinok olejom. Až tak ich obviazal. Takže víno ako dezinfekcia a olej ako liek na rany. Ako by sme si to dokázali premietnúť do dnešnej doby. A ten olej bol ako liečivo. Dnes je množstvo liečiv, ale tie liečiva nebývajú riešením pre uzdravenie, pretože aj to som bol prekvapený v jednej relácii v televízii, v jednej špecializovanej nemocnici sa pýtali lekára na tie výsledky s tými pacientami a on povedal, no viete, my liečíme, ale Pán Boh uzdravuje. Prekvapilo ma to, že človek v takom postavení má takéto poznanie. Uzdravenie je vlastne v konečnom dôsledku Božia vec. A pokiaľ Pán Boh v našom živote dopustí, že sme nemocní, alebo že onemocneme, tak on určite má s tým svoj zámer. Ono je veľmi ťažké niekedy spoznať ten zámer. A ešte ťažšie je čakať, než ten zámer sa ukáže. Modlitba viery, 15. verš. A modlitba viery uzdraví chorého. Modlitba viery je o dôvere v Pána Boha, v Pána Ježiša, o tom, že on nás tak miluje, že dokáže rozpoznať a najlepšie vie, čo my vlastne potrebujeme a čo slúži pre naše dobro. Modlitba viery uzdraví alebo zachráni chorého. Pán ho pozdvihne. Ak spáchal, ak urobil, alebo jestli urobil hriechy, odpustí sa mu. A je to slovičko jestli, alebo v iných prekladoch, ak. Hovorí o tom, že nie hriech musí byť príčinou nemoci. Že ten, kto má pozdvihnúť a uzdraviť, je len Pán Ježiš Kristus. Tá choroba, ktorá príde, nemusí vždy mať niečo spoločné s hriechom. Aj keď sa to niekedy tak stáva. Možno ste počuli také slovo psychosomatika. Anička tam kýve hlavou, tak pre ňu to asi nie je nič neznámého. Ja mám teraz problém, či to vysvetlím správne. Ale v ušom slova zmysle, jak som sa dočítal, že psychosomatika je stále chápaná ako problematika obmedzeného druhu chorôb, pri ktorých sú telesné ťažkosti alebo zmeny a poruchy funkcie podmienené duševným stavom. Ono to tak býva, že človek veselej alebo dobrej mysle aj v tej nemoci tú nemoc dokáže ľahšie znášať. Ale pozor, pokiaľ je to s hriechom, tak s hriechmi si ako veriaci, ako Boží ľudia, Božie deti nemôžeme zahrávať. Od hriechu sme varovaní, od hriechu sa máme oddelovať, máme si držať odstup. A ak sa stane, že sa v našom živote stane tá situácia, že nejakým spôsobom zhrešíme, tak sa máme s hriechom čo najskôr vysporiadať. Sme k tomu v Božom slove mnohokrát vyzývaní. A keď je to spojené s tým 16. veršom, že si máme vyznávať navzájom hriechy, tak nám to hovorí o tom, že nemáme byť k sebe ľahostajní, že nemáme vlastne mať nasadenú tú masku s úsmevom, keď sa stretávame, ale my máme byť citliví na potreby tých, z ktorých prichádzame do styku v našom zbore. Nie všetci prežívajú radostné udalosti, niekto prežíva aj ťažšie situácie v živote. Niekomu sa stane, že padne do nejakého hriechu a možno nevie nájsť niekoho, komu by sa zveril. Tak je dobré, pokiaľ sa niekomu stane, že zhrešil a má s tým problém, nájsť si staršieho. Ja nemyslím staršieho zboru, ale staršieho, svojho staršieho, ktorému má dôveru a má mu vyznať hriech. A ten starší by s ním mal sa modliť. A to vyznávanie by nemalo skončiť tak, že by sme toho človeka, pokiaľ sa nám niekto s takouto vecou zverí, tak by nemalo to slúžiť tomu, že sa zdesíme a že ho začneme ohovárať, alebo že vyniesieme nejaký svoj súd, nejaké svoje odsúdenie. A naopak ten človek, keď už k tomu pristúpil, našiel tú dôveru, našiel tú odvahu, tak očakáva našu pomoc. Našu pomoc v tom zmysle, aby sme sa spolu modlili. Vyznávajte si jeden druhému hriechy a modlite sa druh za druha, aby ste boli uzdravení. A to je ten cieľ, to je ten zámer toho. Takže tu nejde o nejaké verejné vyznávanie hriechu, ale vyznanie sa staršiemu, niekomu, ku komu mám dôveru. Je smutné, pokiaľ nemám v zbore takého človeka. Pokiaľ sa mi stane to, že zhreším a nemám takého človeka, tak je to nezavidenia hodná situácia. A pokiaľ by sa malo jednať o vyznávanie toho hriechu, tak pokiaľ je to na osobnej rovine tej platforme medzi ľuďmi, tak by sme si to mali vyznávať medzi ľuďmi. A pokiaľ je to naozaj už v tej verejnej oblasti, tak by to malo zaznieť aj verejne. Keď ale niekomu vyznávam svoj hriech, tak tam je predpoklad, že ten hriech chcem opustiť a že ho opustím. Že sa rozídem s tým hriechom a to znamená, že to nepôjde bez toho, aby som to vyznal, aby som učinil pokánie, je to správne slovo. Pokánie z toho, čo som urobil. A druhá vec, pokiaľ to vyznávame jeden druhému, tak je to aj o tej zodpovednosti, pretože ten, komu som sa s tým zveril, komu som vyznal, čo sa stalo, tak ten sa ma môže za určitý čas spýtať, ako som na tom. A to je tak trošku o tej mojej zodpovednosti potom, aby som vedel odpovedať správne. Tak predtým musí byť ten čin toho pokáňa a rozchod s tým hriechom. Je v Božom slove napísané pri slovi 28. kapitole, ten 13. verš. Tomu, kto prikrýva svoje prestúpenia, nepovedie sa šťastne, ale ten, kto vyzná a opustí dvojde milosrdenstva. To znamená vyznať hriech a opustiť ho. To je dosť dôležité, keď sa nám taká vec stane. Kto to bude tutlať, jak sa hovorí, bude zakrývať, prikrývať svoje hriech, tak sa mu nepovede šťastne. Ten koniec nebude dobrý. Je tu spomenutý od toho 17. verša Eliáš. Eliáš bol človek, ktorý trpel podobným ako my a modlil sa horlivo, že by nepršalo. A nepršalo na zemi 3 roky a 6 mesiacov. A zase sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoju úrodu. Ako si uvedomujeme, akú moc, akú silu má modlitba. Dokážeme si predstaviť, akú silu môže mať? O akú modlitbu tu ide? Mnoho vládze modlitba spravedlivého. Spravedlivého pôsobiaca. Ide o modlitbu spravodlivého. Kto je spravodlivý? Človek, ktorý žije len tak, jak sa mu zachce. Človek, ktorý žije podľa Božích princípov, ktorý žije podľa Božieho slova, ktorý svoj život zasvetil Bohu. To znamená, že on už nie je pánom svojho života, ale to vedenie svojho života prenechal pánovi Ježišovi. Prenechal Bohu. Taký človek môže byť spravodlivý. Keby sme to chceli nejak parafrázovať, tak vlastne ide o modlitbu človeka, ktorého srdce je u Boha. A v ktorého srdci je Boh. Kde prebýva Pán Ježiš, a to už je potom zase o tom vzťahu medzi mňou, medzi tebou a Pánom Ježišom. Aký je tvoj vzťah? Možno, že cítime v našich životoch, že to je tá slabina, že to je tá slabosť v našich životoch, že ten vzťah s Pánom Ježišom by mohol byť ďaleko lepší, keby niečo. Keby som dokázal niečo opustiť, keby som sa dokázal niečoho vzdať a tak podobne. Je to o našom vzťahu s Pánom Ježišom a o tom, ako dokážeme využívať modlitbu. Tak, aby bolo z nej cítiť tú silu, tú moc. Je to o tom, že my Pána Ježiša nedokážeme pozvať možno do každej situácie, ktorou prechádzame v živote. A to je ten problém. Že sme ochudobňovaní o tú silu, o tú moc tej modlitby. Eliáš je tu spomenutý s tým, že bol podobný nám. On bol obyčajný muž, možno s rovnakými slabosťami, ako máme my. Bol rovnako nedokonalý, ako aj iní ľudia. Nebol nič nadprirodzeného, ale bol ochotný žiť podľa Božích prikázaní. A prečo sa modlili najskôr za sucho? No v tej situácii, ktorá je potom popísaná v tej kráľovskej knihe, tak je to preto, aby došlo k tomu, aby sa ten národ, ktorý nežil verne pred Bohom, aby sa dostal do situácie, kedy bude mať núdzu. A to sa stalo. So suchom prišiel hlad. Hlad nie je dobrá vec, to možno poznáme. Aby sa naspäť navrátili k Bohu, tak prišlo sucho. Prečo potom bola obeť na tom vrchu Karmel? Aby bolo jasné presvedčenie, aby tam bol jasný dôkaz, kto je Boh, aby tam bol jasný dôkaz tej Božej moci. Kedy ten oheň strávil nielen tú obeť, ale aj tú vodu zlízal, jak je napísané, vodu, ktorou tá obeť bola poliata. A až potom prišla tá modlitba za dážď. Až potom všetko, keď ten národ prišiel k Bohu a kedy sa presvedčil, kto je ten pravý Boh, tak potom prišli tí dažde ako obraz toho požehnania, Božieho požehnania. Poznali ste silu modlitby vo svojom živote? Ja som to poznal niekoľkokrát. Keď sme stavali zborový dom v Batizovciach, už som vám to hovoril, kedy tam Satan využil cirkevného tajomníka k tomu, že zastavil stavbu. Na tie najkrajšie mesiace, kedy sa dalo veľmi dobre stavať, pretože bolo leto, boli prázdniny, boli dovolenky, dali sa na to ten čas využiť, tak prišiel taký zásah Božej strany. Ani si neviete predstaviť, jak to ten zbor stmelilo. To neboli modlitebné chvíľky o pol hodine. Neboli raz v týždni. To bolo o niečom inom. A tá sila tej modlitby sa prejavila, ten cirkevný tajomník bol odvolaný. Pán Boh si k tomu použil jeho ženu, ktorá na neho vydala svedectvo, čo to je za človek. Sílu modlitby som pocítil vtedy, keď sa rozpadal môj manželský vzťah. Kedy sa za mňa modlil celý zbor a myslím, že aj zbor tu v Brne. A ten vzťah trvá do dnešných dní. Ďakujem Bohu. Sílu modlitby som pocítil, keď sa za mňa modlili, keď som robil štátnice. Dokonca som videl SMS-ku, ktorú som poslal. Brat Pavol Fitek mi ukázal, čo som mu poslal. Že som cítil silu modlitby. Že som cítil modlitby za mňa a že to bola sila. A verte tomu, že to tak bolo. V situáciách, ktoré my si dokážeme predstaviť, že by mohli dopadnúť pozitívne alebo dobre, kedy pociťujeme, keď sa za vás niekto modlí a keď cítite tú silu, to je veľkým požehnaním, je to veľkou skúsenosťou, je to veľké doporučenie. A tak čas rýchlo utiekol, ale na záver chcem spomenúť, aké bývajú najčastejšie príčiny našich neúspechov, našich trampot, pekný článok v tom časopise, ktorý kedysi vychádzal, na prvom mieste je spomenuté nedostatok modlitby. A teraz by sa dalo veľa hovoriť o tom, jak vyzerajú modlitebné chvíľky v zbore, jak vyzerajú modlitebné chvíľky doma, jak je to ťažké, keď niekto sa na modlitbe nevie zdržať 5 minút, potom je pre neho veľmi ťažké vydržať 50 minút na modlitebné chvíľke. A tak Jakub nás v 4. kapitole vyzýva k tomu. Nedostáva sa vám? Prečo sa vám nedostáva? Pretože neprosíte. A tak prosme, ďakujme, chválme a prihovárajme sa. Také povzbudenie na záver. Modlíme sa jeden za druhého a buďme v tom nájdení ako stáli, ako pevný, ako trpezlivý, ako verný. A dbajme na posvecovanie. Na svoje posvecovanie. To môže spôsobiť náš duchovný rast. To môže spôsobiť to, že sa od hriechu ľahšie oddelíme, než bez posvecovania. A nezanedbávajme svoj modlitebný, vlastný svoj modlitebný život, ale takisto aj ten zborový modlitevný život. A nepripravujme svojim niedobrým alebo špatným modlitevným životom tú modlitbu o tú moc, ktorú ona má. Tak na záver z tej piesne, čo som spomínal, len spomeň si na neho a uváž, či Pánu radosť prinášaš.